jaamacadaha afarta ee dalka Ethiopia.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduwimana. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatatu Januari 29 mwaka 2024. Matangazo haya nasikika kupitia radio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vile vile tunasikika kupitia Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Ripoti tulizokuandalia wakati huu: mawaziri wa Afrika Mashariki wanaosimamia afya wameidhinisha mfumo wa sera wa kikanda unaolenga kukuza ustawi wa uzalishaji wa dawa.
Kwa hivyo kama mawaziri wa afya na nchi za Afrika Mashariki zimekuja pamoja, na soko letu ni kubwa, nafikiri ni zaidi ya karibu milioni 200 idadi ama juu.
Na katika taarifa nyingine, rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma asimamishwa kwenye chama tawala cha African National Congress ANC.
Ni baadhi ya vidokezo utakavyosikia katika matangazo haya dakika 30, lakini kwanza namkaribisha Patrick Nduwimana anakusomea habari za dunia.
Wanajeshi watatu wa Marekani waliuawa na wengine 34 kujeruhiwa katika shambulio la ndege isiyokuwa na rubani lililotekelezwa na wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran kwenye kambi ya wanajeshi hao nchini Jordan, alisema rais wa Marekani Joe Biden. Ni shambulio la kwanza baya dhidi ya wanajeshi wa Marekani tangu vita kati ya Israel na Hamas kuzuka. Shambulio hilo ambalo Iran inakanusha haikuhusika linaashiria hali ya mvutano mkubwa katika eneo la Mashariki ya Kati, kukiwa na wasiwasi kwamba vita vya Israeli dhidi ya Hamas vinaweza kuchochea mzozo mkubwa unaohusisha makundi yanayoungwa mkono na Iran huko Lebanon, Yemen na Iraq. Wakati bado tunakusanya taarifa kuhusu shambulio hilo, tunajua lilitekelezwa na makundi yenye itikadi kali yanayoungwa mkono na Iran yenye ngome huko Syria na Iraq, Biden alisema katika taarifa. Aliongeza kuwa bila shaka tutawawajibisha wale wote waliohusika kwa wakati na kwa namna tutaamua kufanya hivyo. Wanajeshi 34 wa Marekani walijeruhiwa katika shambulio la Jumapili kaskazini mashariki mwa Jordan karibu na mpaka wa Syria, kulingana na taarifa kutoka kamandi ya Marekani. Ujumbe wa Iran kwenye Umoja Mataifa umesema katika taarifa leo Jumatatu kwamba Teheran haikuhusika katika shambulio hilo. Chama tawala nchini Afrika Kusini, African National Congress, Jumatatu kimemsimamisha kwenye chama hicho rais wa zamani Jacob Zuma na kuapa kuwasilisha mashtaka dhidi ya kundi pinzani linalofanya kampeni kwa jina lake. Akitangaza uamuzi huo, katibu mkuu wa ANC Fikile Mbalula amesema Zuma na wengine ambao mwenendo wao unakinzana na maadili na kanuni zetu watajikuta nje ya chama cha African National Congress. Zuma alikuwa rais wa nne wa Afrika Kusini yenye utawala wa kidemokrasia kuanzia mwaka 2009 hadi 2018, lakini alilazimishwa kujiuzulu chini ya wingu la tuhuma za ufisadi na alijitenga na chama alichokiongoza. Mwezi Desemba alitangaza kwamba atafanya kampeni kwa niaba ya chama kipya Umkhonto weSizwe au Mkuki wa Taifa, jina la tawi la kijeshi la chama cha ANC, wakati wa mapambano dhidi ya ubaguzi wa rangi. Zaidi ya watu 50 wakiwemo wanawake na watoto waliuawa kwenye eneo la mpaka kati ya Sudan Kusini na Sudan, afisa wa eneo hilo amesema Jumatatu. Ni tukio baya la mauaji tangu mwaka 2021 katika msururu wa mashambulizi yanayohusiana na mzozo wa mpaka. Vijana wenye silaha kutoka jimbo la Sudan Kusini la Warap walifanya mashambulizi ndani ya jimbo jirani la Abay, waziri wa habari wa Abay Bulls Coach amesema. Abay ni eneo lenye utajiri wa mafuta ambalo linatawaliwa kwa pamoja na Sudan Kusini na Sudan, ambazo zote zinadai ni eneo lao. Kocha ameambia Reuters kwamba watu 52 kati yao wanawake, watoto na maafisa wa polisi waliuawa wakati wa mashambulizi siku ya Jumamosi. Wengine 64 walijeruhiwa. Waziri Mkuu wa Italy Giorgia Meloni ametoa wito wa ushirika mpya na nchi za Afrika leo Jumatatu, akizindua mpango uliokuwa unasubiriwa kwa muda mrefu unaolenga kuimarisha uhusiano wa kiuchumi, kubuni kitovu cha nishati kwa Ulaya na kuzuia uhamiaji. Abdushakur Abud anayo maelezo zaidi.
Akizungumza katika mkutano wa siku moja uliohudhuriwa na zaidi ya darzeni mbili za viongozi wa Afrika na maafisa wa Umoja wa Ulaya, Meloni alitaja mfululizo wa miradi, kutoa ahadi ya dola bilioni 5.9 ikiwemo msaada wa serikali, na anasema kwamba wamechagua nyanja tano muhimu za kuzingatia: elimu, mafunzo, afya, kilimo, maji na nishati. Na anasema wamechagua baadhi ya mataifa Afrika yaliyogawanywa katika sehemu ya kusini mwa Sahara na kaskazini ni mwa Afrika kuanza mipango hiyo kwa lengo la kuendeleza miradi hatua kwa hatua. Miongoni mwa viongozi wa Afrika waliokuwepo ni marais wa Tunisia, Senegal, Kenya, Jamhuri ya Kongo, Komoro na Somalia. Kwa ujumla, mataifa 45 Afrika yaliwakilishwa katika viwango mbalimbali. Rais wa Komoro Azali Asmani, ambaye ni rais wa Jumuiya ya Afrika, alitangaza kwamba ni muhimu kufanya kazi kwa pamoja ili kutumia vyema rasilimali nyingi za Afrika. Anasema ni muhimu kutumia rasilimali ya bara hilo sio kwa ajili ya kuendeleza bara na kuimarisha ushirikiano peke yake, lakini jambo muhimu ni kutokomeza uhamiaji ambao unasababisha vifo vya Afrika wengi ambao wanapoteza matumaini ya maisha bora katika nchi zao.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Iran Jumatatu imewanyonga watu wanne kutoka jamii ya walio wachache ya Kikurdi kwa mashtaka ya kuifanyia ujasusi Israel, ikikaidi kampeni ya makundi ya kutetea haki ya kunusuru maisha yao. Makundi hayo yameelezea kesi yao kwamba haikuwa ya haki hata kidogo. Watu hao walinyongwa alfajiri baada ya kupatikana hatia ya kushirikiana na Israel katika mpango wa kuharibu kituo cha ulinzi cha Iran katika mkoa wa kati wa Isfahan, kulingana na tovuti ya mahakama. Iliwashtumu kuwa wanachama wa kundi lenye uhusiano na idara ya ujasusi ya Israel, Mossad. Tayari kulikuwa na wasiwasi kwamba maisha ya watu hao wanne, wote wenye umri wa chini ya miaka 30, yalikuwa hatarini baada ya jamaa zao kuitishwa Jumapili kwa ajili ya mkutano wao wa mwisho kabla ya kunyongwa katika jela la Gezea Hasar katika mji wa Tehran wa Karaj. Ufaransa inaomba kuchukuliwe uamuzi wiki hii juu ya sheria za mazingira za Umoja wa Ulaya zinazohusu maeneo ya kilimo ili kusaidia wakulima wa Ufaransa, waziri wa kilimo amesema Jumatatu. Serikali ya Ufaransa inafanya jitihada kujaribu kudhibiti mgomo wa nchi nzima wa wakulima ambao wanaomba malipo bora na hali bora ya maisha. Wakulima wa Ubelgiji nao wameanza maandamano Jumatatu, huku wakulima wengi kote barani Ulaya wakilalamika kwamba Umoja wa Ulaya haufanyi kazi ya kutosha kuwasaidia kukabiliana na ushindani wa kimataifa na utandawazi. Katika saa 48 zijazo, kuna baadhi ya hatua ambazo zitawekwa mezani, waziri wa Ufaransa wa kilimo amekiambia kituo cha televisheni cha France 2. Waziri huyo amesema suala moja lenye utata ambalo Ufaransa inataka lifanyiwe marekebisho ili kusaidia wakulima wa nchi hiyo ni sheria ya mazingira ya Umoja wa Ulaya iliyopitishwa mwaka jana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Mawaziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaosimamia afya wameidhinisha mfumo wa sera wa kikanda unaolenga kukuza ustawi wa uzalishaji na ufikiaji wa rahisi wa dawa za antibiotic na utaratibu shirikishi wa kubadilishana taarifa katika uzalishaji na usambazaji wa dawa hizo na kuwa viini kwenye ukanda huo, jumuiya hiyo imetangaza. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera na ripoti ifuatayo.
Jumuiya hiyo inasema kuwa ujumbe wa mawaziri hao ambao umekuwa ukikutana jijini Nairobi nchini Kenya katika mkutano wa ubia kati yake na shirika la biashara na maendeleo la Umoja wa Mataifa kwenye maudhui ya kuweka motisha za uwekezaji na uzalishaji wa ndani wa dawa hizo za kuua viini. Ni hatua muhimu ya kuondoa vikwazo vilivyopo katika uzalishaji wa dawa hizo, kama vile ufikiaji wake usiokuwa rahisi kutokana na uhaba na bei yake, pamoja na matatizo ya usambazaji miongoni mwa changamoto nyinginezo. Kwa mujibu wa taarifa ya jumuiya hiyo, mawaziri wa afya wa nchi wanachama wamekubaliana kuwa utekelezaji wa mfumo wa sera hiyo utahitaji mtazamo wa sekta mbalimbali, kuunganisha afya, biashara, viwanda na uwekezaji ili kufikia lengo la uzalishaji wa ndani wa dawa hizo muhimu katika ukanda wa Afrika Mashariki. Daktari Willy Sakwale, mshauri wa baraza la wakuu wa nchi na serikali za Afrika la kutokomeza malaria ifikapo mwaka 2030, ameeleza VOA kwa motisha kipekee ni kuwezesha upatikanaji wa soko kwa nchi hizo.
Policy incentive ambayo ni muhimu kabisa ni kuhakikisha soko. Kwa hivyo kama mawaziri wa Asia na nchi za Afrika Mashariki zimekuja pamoja, na soko letu ni kubwa, nafikiri ni zaidi ya karibu milioni 200 idadi ama juu. Hiyo ni soko kubwa ambayo kweli ikiwa tutahakikisha kwamba hizi dawa zinapatikana kwa bei nafuu, hata wakarasilimali na wafadhili wataona hiyo soko itasaidia. Na vile vile tuhakikishe kwamba zile rasilimali ambazo zina kutumia kutengeneza hizi antibiotics kwamba zitapigwa ushuru wa juu ndio dawa iwe ya bei ya juu.
Aidha, Daktari Akwale anaeleza kuwa hii ni hatua muhimu ya kuwezesha nchi za Afrika kujitegemea dhidi ya mahitaji yanayoongezeka ya ufikiaji wa dawa hizo muhimu zinazoua viini mwilini. Hata hivyo, nguvu zinastahili kuelekezwa kwenye upatikanaji wa rasilimali zinazohitajika katika uzalishaji wa dawa hizo.
Kutengeneza antibiotics inahitaji uwe na kitu ambayo kwa kiutaalamu tunaita active pharmaceutical ingredient API. Hii ndio ile rasilimali ambayo inatumika sasa kutengeneza dawa yenyewe ili kufanya kazi. Na tukiangalia nchi kama India ambayo sasa ndio inatengeneza dawa kwa wingi, ilianza hasa kwa kuanza kutengeneza hiyo API. Maana usipokuwa na hiyo, itakuwa inabidi bado unanunua hii kutoka kule ng'ambo. Kwa hivyo utakuwa na kiwanda ambacho kinakuja kukumaliza, lakini hakitengenezi dawa yenyewe.
EAC inasema hii ni hatua muhimu na inaashiria hatua kubwa katika kuimarisha uwezo wa kikanda wa uzalishaji na usambazaji wa dawa hizo za antibiotiki, na itakuwa na athari kubwa kwa afya ya umma na uendelevu wa kiuchumi ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nchi nane wanachama wa jumuiya hiyo sasa zinatakiwa kutekeleza sera hiyo ili kuvutia uwekezaji, kuondoa mategemeo ya kiwango cha juu cha dawa zinazoagizwa kutoka ng'ambo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Sasa tuelekee huko nchini Ufaransa, ambapo wakulima wenye hasira kutoka jimbo la kusini magharibi la Lot-Garonne, moja maeneo ya vuguvugu la maandamano nchini Ufaransa, wanakabiria mji wa Paris wakiwa na matrekta yao, ambapo wanakusudia kuzuia moja wapo kati ya soko kubwa zaidi la mazao mbichi duniani huko Rungis, kusini mwa mji mkuu huo. Wakati wakulima wa Belgiji wenye hasira walifunga barabara kuu na matrekta kadhaa na kuweka rundo la majani, sehemu ya harakati inayoongezeka ya kutoridhika kote Ulaya, ambayo imesababisha usumbufu na vurugu nchini Ufaransa na Ujerumani. Kamili Kibayasi umeifuatilia ripoti hii, basi tupe mengi zaidi.
Wakulima katika nchi kadhaa za Umoja wa Ulaya EU wamekuwa wakishinikiza serikali zao kujibu mahitaji yao ya malipo bora kwa mazao yao, kupunguza sheria pamoja na kanuni kuzuia uagizaji wa bidhaa kutoka nje za bei rahisi. Wakulima wanalalamika kuwa sheria za Ulaya zinaharibu biashara zao, kwamba mfumuko wa bei unaharibu viwango vyao vya maisha, kwamba kuna kanuni nyingi na kwamba uagizaji wa bidhaa kwa bei rahisi unaharibu ushindani.
Notre message c'est juste un message de ras-le-bol. Ujumbe wetu ni
kusema kwamba tumechoshwa, hisia ya jumla ya kuchoshwa. Wakati fulani sheria na vikwazo vinawekwa dhidi yetu, iwe ya kiutawala au kifedha. Kwa muda hii imekuwa adhabu sana na inatusababisha kujiuliza maswali mengi kuhusu mustakabali wetu wa baadaye kama mkulima mdogo. Kwa hiyo leo tunataka tu kujieleza juu ya yote haya. Kwa kweli kuna hisia halisi ya kuchoshwa.
Wakulima wa Ufaransa walianza kuzuia barabara kuu za magari mjini Paris leo Jumatatu, wakitishia kufunga mji huo mkuu wanapovutana na serikali juu ya mazingira ya kazi. Katika wiki za hivi karibuni kumekuwa na maandamano makubwa katika nchi hiyo kubwa ya Umoja wa Ulaya inayozalisha kilimo, na wakulima wenye hasira juu ya mapato, kanuni na masharti mengi, pamoja na sera za mazingira ambazo wanasema zinadhoofisha uwezo wao wa kushindana na nchi zisizo na kanuni na masharti makali. Serikali ya Ufaransa imeamuru kupelekwa kwa polisi pamoja na maafisa kupambana na ghasia 1015. Waziri Mkuu wa Ufaransa Gabriel Attal ameahidi kufanya zaidi ili kukidhi mahitaji ya wakulima wenye hasira, wakati serikali ikihamasisha polisi na maafisa kupambana na ghasia kushughulikia kuzingirwa kwa Paris kuanzia leo Jumatatu.
Des forces de l'ordre vis-à-vis des protestants.
Tunataka watu waheshimiwe. Kwanza utekelezaji wa sheria na kwa mali kuheshimiwa. Hatuna nia ya kuruhusu majengo ya serikali au majengo ya ukusanyaji kodi au maduka ya vyakula kuharibiwa au malori yanayosafirisha mazao ya kigeni kusimamishwa. Kwa wazi hilo halikubaliki.
Magari ya polisi yenye silaha yalipelekwa Rongo siku ya Jumatatu baada ya baadhi ya wakulima kutishia kuiteka. Serikali imekuwa ikijaribu kuzuia hali ya kutoridhika miongoni mwa wakulima kuenea kabla uchaguzi wa bunge la Ulaya mwezi Juni, ambao unaonekana kama mtihani muhimu kwa serikali ya Rais Emmanuel Macron. Kwingineko, hali ya wasiwasi na mvutano inaendelea katika mji mkuu wa Mamoudzi visiwani Mayotte kati ya wahamiaji kutoka nchi za Afrika na wakazi wa kisiwa hicho baada ya serikali ya Ufaransa kubomoa makazi ya wahamiaji hao. Abdushakur Abod amezungumza na wakazi wa kisiwa hicho cha Ufaransa kilicho bahari ya Hindi na kututayarishia ripoti ifuatayo.
Wengi kati ya wahamiaji na wakimbizi waliobomolewa makazi yao ni wahamiaji kutoka nchi za Afrika ya Kati, Burundi, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Somalia, ambao hivi sasa wamekwenda kuweka hema kwenye uwanja mkuu wa michezo wa Kavani katika mji wa Mamoudzi. Kambi waliokuwa naishi iliamriwa kubomolewa na waziri wa mambo ya ndani wa Ufaransa Gerald Darmanin tangu Januari 17, lakini kazi zilianza Alhamisi iliyopita na kuwasababisha wahamiaji hao kukosa mahali ya kuishi. Hali hiyo imezusha mvutano zaidi na wakazi wa Maore, ambao wametaka wahamiaji hao kuondolewa au kupelekwa Ufaransa. Wahamiaji wameambia waandishi wa habari kwamba kwa miezi kadhaa wamekuwa kivutana na wakazi wa kisiwa wakibughudhiwa na kuharibiwa mali zao, huku wakazi wakidai wahamiaji wamesababisha kuongezeka kwa uhalifu na wizi kwenye kisiwa hicho. Waziri Mkuu wa Ufaransa Gabriel Attal alihakikishia baraza la Senate siku ya Jumatano kwamba kambi hiyo itaanza kuvunjwa tangu Alhamisi katika juhudi za kupunguza mvutano kati ya wahamiaji na wakazi. Hali hiyo imezusha mzozo mpya, ambapo baadhi ya watu wameiambia Sauti ya Amerika kwamba hii leo mamia wakazi walizingira ofisi ya meya na mkuu wa wilaya pamoja na kuzuia baadhi ya njia muhimu za kisiwa hicho, wakilalamika juu ya kuondolewa kwa wahamiaji hao. Inaripotiwa kwamba wahamiaji na wakimbizi wa kwanza kuwasili kisiwani humo ilikuwa mwanzoni mwa mwaka 2022, na baadhi wamepewa hifadhi na mashirika ya kimataifa, lakini wengine bado hawajapata mahala pa kwenda. Maore au Mayotte, visiwa viwili vidogo venye wakazi 300,000, vimekuwa ni jimbo la Ufaransa baada ya kujitenga na visiwa vya Komoro, na vimekuwa kituo kipya cha wahamiaji na wakimbizi kutoka bara la Afrika wanaotaka kuelekea Ulaya kutafuta maisha bora.
Karibu katika kona ya michezo ni mwanaspoti wako Sunday Shomari, na moja kwa moja basi tuelekee katika michuano ya mataifa ya soka ya Afrika, AFCON, kule Ivory Coast, ambapo timu ya taifa ya DRC wana Leopards wamefuzu kuingia robo finali baada ya miaka 50 baada ya kuitoa timu ya taifa ya Misri Mafarao kwenye uwanja katika mji wa San Pedro. Hali ilikuwaje? Kauzi Kosha anayo maelezo zaidi.
Naam, Shanda Shomari ni katika uwanja wa mpira wa Alassane Ouattara hapa Abidjan nchini Cote d'Ivoire. Ijumaa tarehe 2 wiki hii, raundi ya robo finali ya AFCON itaweka mapambano baina ya timu ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na timu ya taifa ya Guinea Conakry. Saa 2 ya usiku GMT, Leopard ya DRC ilifuzu kwenye raundi ya robo finali kisha ushindi wa jasho dhidi ya timu ya taifa ya Misri kupitia mkwaju wa penalty goli 8-7. Moise Katumbi, rais wa TP Mazembe na kinara upinzani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watumia mesali ya FIFA na ECO wachezaji wa Leopard hapa Ivory Coast na kuwaomba wafanye kama mnamo mwaka 1974 Leopard ya DRC kisha kuitimua Misri kwenye raundi ya nusu finali ilienda hodi kwenye finali na kunyanyua kwa mara ya pili kinyang'anyiro cha AFCON. Kutoka Abidjan nchini Cote d'Ivoire, VOA kona la michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Asante sana Kaozi Kosha kutoka huko Ivory Coast. Moja kwa moja basi turuke hadi nchini Tanzania ambapo timu za soka za nchi hizo zinarejea tena dimbani katika mchuano ya kombe la shirikisho baada ya mapumziko mafupi kutokana na baadhi ya wachezaji wao kushiriki katika michuano ya AFCON inaendelea huko Ivory Coast. George Njogopa anayo taarifa zaidi.
Yanga itaanza kushuka dimbani hapo kesho Jumanne ikifuatana na Housing FC ya Njombe, huko kocha wake Gamon akiahidi kuonyesha cheche za wachezaji wake kabla ya kugeukia michuano ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Wachezaji wake wapi waliosajili katika msimu wa dirisha dogo wanatarajia kuonyesha umwambao na kwamba mchezo huo ni kipimo chao cha kwanza kabla ya kutumbukia katika michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara. Watanao Simba watashuka dimbani hapo kesho kutwa Jumatano wakipepetana na Temba FC, mchezo ambao unatarajiwa kuwa aina yake kwa kuonyeshana ubabe kwa wanyama wa msituni, nani mkali dhidi ya mwenzake. Baadhi ya wachezaji wake walikuwa katika vikosi vya timu ya taifa walianza kuwasili tangu jana, lakini itaendelea kumkosa beki wake Mwamba Inonga aliyokuwa katika kikosi cha timu ya taifa ya DR Congo ambayo hapo jana ilifanikiwa kupenya katika michuano ya kombe la Afrika yani AFCON. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam. Turuki hadi nchini Kenya kwa Nairobi ambao baadhi ya wanariadha nchini humo wameanza maandalizi kwa kushiriki mbio mbalimbali katika michuano inayoendelea ya chama cha riadha nchini humo. Kulingana na baadhi walizungumza na VOA, michezo hiyo wanaitumia kujinua makali yao kabla ya kalenda ya riadha kuanza rasmi. Dennis Wanyonyi ayo taarifa kamili.
Baadhi ya majina tajika katika tasnia ya riadha nchini Kenya wametangaza vita vya kifalme kwenye mashindano yajayo Olimpiki nchini Ufaransa pamoja na makala ya mwaka huu ya mashindano ya All African Games. Bingwa wa dunia katika mbio za mita 800 kwa upande wa wanawake Mary Morana, mwenzake Beatrice Koech wa mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji kwa upande wa kinadada wameambia meza VOA michezo kuwa watafanya kila hima kutetea mataji yao mwaka huu. Wakiongea na meza VOA michezo jijini Nairobi baada ya kushiriki msururu ya tatu ya mbio zinazoandaliwa na chama cha riadha nchini Kenya AK jijini Nairobi siku ya Jumamosi Ugani Nyayo, vipusa hao wanasema sasa wanachofanya ni kusaka pumzi tu baada ya likizo ndefu.
Natarajia kukimbia Olympics na kumalizia boarding na kukimbia muda mzuri katika mbio za mita 800.
Unapozungumzia muda mzuri katika mbio za mita 800,
na sasa tageti yangu kwa mwaka nataka kukimbia 154. Ndio ilikuwa mzuri na nimekimbia 5000 niko na tafuta sita ya rekodi kwa sasa. Hii hatuwezi sema chochote sababu sisi
Kwa Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Rodenis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi Kenya. Na moja kwa moja tuelekee hadi huko Kigali Rwanda na kutana naye Christopher Karenzi. Tuambie mambo yako vipi hapo.
Timu ya soka ya jeshi la polisi nchini Rwanda imefuzu fainali ya kombe la mashujaa baada ya kuilaza Rayon Sports kwa mikwaju ya penalti 4-3 baada ya timu zote kutoka sare ya moja kwa moja. APR pia imetinga finali baada ya kuibwaga Musanze FC kwa mikwaju ya penalti 4-2 baada ya timu zote kutoka suluhu ya moja kwa moja. Michuano hii hufanyika kila mwaka baada ya timu nne bora katika lege kukutana katika mechi za hatua ya nusu finali, kisha washindi wanafuzu moja kwa moja kumtafuta bingwa wa kombe la mashujaa. Finali itachezwa Februari mosi mwaka huu. Na hatimaye mwenyekiti wa klabu ya Gasogi United Kakoza Charles KNC ameiondoa timu yake katika shughuli zote zinazoandaliwa na shirikisho la soka la Rwanda FERWAFA kwa kile kilichoitwa uchafu katika michezo. Hii ni kufuatia kichapo cha bao moja kwa sifuri na timu ya jiji la Kigali, AS Kigali. Kutoka kona ya michezo, huyu ni mwana michezo wako, Christopher Karenzi, VOA Kigali.
Asante sana Christopher Karenzi kwa taarifa hiyo kutoka Kigali. Tunakamilisha kona ya michezo kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Na msikilizaji, matangazo ya VOA Swahili unaweza pia ukayafuatilia kupitia Step Radio ambale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania. Vile vile unaweza kutufuatilia kupitia Mwangaza na Radio Jambo Isiro nchini DRC. Na sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Patrick Ndwimana akikusomea muktasari wa habari.
Wanajeshi watatu wa Marekani waliuawa na wengine 34 kujeruhiwa katika shambulio la ndege isiyokuwa na rubani lililotekelezwa na wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran kwenye kambi ya wanajeshi hao nchini Jordan, alisema rais wa Marekani Joe Biden. Na chama tawala nchini Afrika Kusini cha African National Congress Jumatatu kimemsimamisha kwenye chama rais wa zamani Jacob Zuma na kuapa kuwasilisha mashtaka dhidi ya kundi pinzani linalofanya kampeni kwa jina lake. Zaidi ya watu 50 wakiwemo wanawake na watoto waliuawa kwenye eneo la mpaka kati ya Sudan Kusini na Sudan, afisa wa eneo hilo amesema leo Jumatatu. Iran leo imewanyonga watu 4 kutoka jamii walio wachache ya Kikurdi kwa mashtaka ya kuifanyia ujasusi Israel, ikikaidi kampeni ya makundi ya kutetea haki ya kunusuru maisha yao.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Nimeshirikiana na Patrick Nduwimana na mwongozaji wa matangazo ni Fiona Wamai. Tunakutakia usiku mwema popote pale unaposikiliza VOA Swahili.
Tayari ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Wakati wa ziara yake hivi karibuni ya Afrika, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alizungumza kuhusu usalama wa chakula wakati akiwa kwenye makao makuu ya shirika la Africa Rice nchini Ivory Coast. Alieleza imani yake kwamba mwishowe Afrika itaweza kujitegemea kwa chakula. Kinachohitajika ni teknolojia ya kukuza mimea inayoweza kustahimili pamoja na miundombinu ya kusambaza mazao. Haya ni baadhi ya masuala tunaofanyia kazi kwa sasa, amesema Waziri Blinken, ikiwemo uwekezaji tunaofanya kwenye eneo la Lobito. Ulimwengu hivi karibuni ulikabiliwa na kile kinachokaribia kuwa wimbi la majanga, ikiwemo lile la COVID pamoja na uvamizi wa Russia wa Ukraine, ambayo yameathiri pakubwa usalama wa chakula na hasa barani Afrika, ameongeza Blinken. Kila unapokuwa na janga la aina hiyo, unahitaji kuingia mara moja na kufanya chochote unachoweza kama dharura ya kusaidia watu. Hicho ndicho Marekani ilichofanya kwa kutoa mabilioni ya dola zikiwa kama msaada zaidi kwa mataifa yaliyohitaji. Sisi ndio mfadhili mkubwa zaidi kwenye shirika la chakula duniani, amesema Blinken. Hata hivyo, kile wa Afrika wanachohitaji zaidi ni kuweza kujitegemea wenyewe kwa chakula. Programu ya USAID ya Feed the Future imekuwepo kwa muda mrefu, wakati ikileta mabadiliko makubwa. Marekani pia imeanzisha mpango mpya kwa jina la Vision for Updated Soil and Crops au VAX. Kubadili mimea ya sasa ili kuwa na ustahimilivu zaidi ni sehemu ya programu yetu, ameongeza Blinken. Pamoja na mchele, kuna vyakula vingine vya kitamaduni barani Afrika vyenye virutubisho vya kutosha. Kwa ufupi, havileti nguvu pekee bali pia vinaleta manufaa ya lishe bora, kama inavyofanyika kwa mchele ambao unaweza kubadilishwa na kuwa wenye kustahimili mabadiliko ya hali ya hewa ili kuweza kumudu vimbunga vinavyoathiri mimea kote ulimwenguni, na hilo litakuwa la kuvutia kwa watu wa Afrika. iwapo itajumuisha hilo na nusu nyingine ya programu ya VAX ambayo inatoa teknolojia ya kutathmini ubora wa mchanga kwenye shamba pamoja na kuongeza uzalishaji kote barani Afrika kwa namna ambayo haijawahi kuonekana hapo nyuma. Hilo huenda likafikisha Afrika kwenye sio tu viwango vya kujitegemea bali pia kulisha wengine, amesema Waziri Blinken. Ubunifu huo wote unasaidia kutoa majibu kwa mmoja wapo ya mahitaji makubwa zaidi tulionayo, amesema Blinken. Kwa sababu kama alivyosema Rais Biden, kama huwezi kumlisha mwanao basi hakuna lingine lenye maana tena. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.